Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Dall-aħħar il-kittieb u studjuż tal-Malti fl-Awstralja, is-Sur Roderick Bovington ippubblika mill-ġdid Aporija li huwa ġabra tal-kitbiet poetiċi tiegħu. U biex ikellimna dwar dell-edizzjoni ġdida ta' Aporija fuq it-telefon minn New South Wales għandil il-Roderick Bovington. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Roderick.
Grazzi lilek ġewaxa u nsellem l-semija kollha tal-programm Malti tal-SBS li qed jiġi mxandar dan momentu.
Nifirħulek u nittamaw li tkompli għaddej bix-xogħol tiegħek.
Grazzi ħafna ġew nispera minn fommok l-alla kif ngħidu bil-Malti ilha li xaqt għandi xi xogħlijiet diġà mibdijin, speċjalment żewġ xogħlijiet kbar, waħda hija ħarsa friska lejn il-kantilena ta' Pietru Kaxar u il-bidunet nofsu l-esta. Imma rrid intembu u xogħol ieħor speċi ta' leksikon Arbi Malti Ingliż. Qed li għalfejn daħħalt l-Ingliż, l-Ingliż għax huwa internazzjonali allura għandek is-suq mill-lat tas-suq. Però dak il-leksikon huwa mhux tal-Arbi kollu jew tal-Malti kollu, huwa ta' meta kont qed nistudja l-Arbi jiena u darba minnhom qed innadda fil-kamra tiegħi mill-karti u nsib dawn in-noti qed dawn mhux ta' min jarmihom għax kien fihom ħafna xogħol interessanti xjentifiku. Qed mela ħanżommhom u nibqa' naħdem fuqhom. U hemmhekk għandi dawk iż-żewġ xogħlijiet mibdijin nixtieq intemmhom.
Issa x'waslek li terġa' tippubblika Aporija? Din hija edizzjoni li tinkludi nissopponi aktar xogħol riċenti tiegħek minn meta pubblikajt l-ewwel edizzjoni.
Ekku ġew iva, għax iddeċidejt li fleta tiegħi għaliex qiegħed qed noqrob il-dan u tiela daw it-tlajja kollha tal-ħajja u wasalt forsi rib tal-ħar tarġa' kulħadd irid jgħaddi minnha u qed qabel ma nitlef moħħi jew qabel mammur fejn marġgħu qabela u sħabna l-oħrajn kollha ndom flimkien il-poeżiji kollha ta' ħajti kemm jista' jkun. Allura ġbor dawk li ħriġ fil-bejn ħaltejn u fl-Aporija tal-bidu u dak fil-fliħor ir-rjieħ li konna ħriġna flimkien il-poeti Maltin tal-Awstralja. O xi poeżiji oħrajn li ġbart minn ġol-gazzetti lokali hawn ġol-Awstralja l-Maltese Herald u il-Voice of Malta u ġurnali l-oħrajn ta' Malta x'jismu il-Malti, leħen il-Malti, it-Torċa, il-Mument u x'naf jien. U ġbartom kollha flimkien xiet li kunu xaħġa sabiħa għalu liedi u forsi u liedom u koll. U koll fieħ dan dil-ġabra fija ftit poeziji li kont kitib bit-Taljan et mux ta' min jarmijom naqas u xiftit oħrajn li jem li ktib bil-Ingliż. Imma l-bieċa kbira huwa poezija Maltija.
Allura dan huwa ktieb imdaqqas ġimilu u nistgħu ngħidu li inkludejt ix-xogħlijiet poetiċi kollha tiegħek sallu.
Iva, fih fuq il-600 paġna. Għax fih inkludejt ukoll ġiedu għanu pal intervista per eżempju li kien għamil li Mark Caruana ma ta' konsejr li Malta għal kollox fl-1990 u emmek uħut minn dawk il-mistoqsijiet li kien għamil li meta l-aqdam kulturali Maltija ta' New South Wales għamlu li t-tislija qabel ma sifirt huma relevanti għal drajja tal-parti mill-sid Malti ġewwa l-Awstralja, jiena parti intrinsika minna u bħala wieħed mill-ħabrika u fost oħrajn bħalek u oħrajn il-kittieba kollha tal-isin Malti. U kull min kien kellu l-Malti f'qalbu u mexxa l-kawża Maltija, inklużi ġifieri il-ġurnali Maltin, il-gazzetti Maltin u l-leaflet li kienu u għadhom sal-lum, speċjalment reliġjużi u nkella ta' Department Social Services ma nafx jgħidu l-lum. Insomma, kien hemm ħafna letteratura interessanti li tkopri il-komunità Maltija tal-Awstralja kollha.
Forsi xi darba toħroġ it-tifkiriet tiegħek u l-ħajja tiegħek, Rodrigo.
Kienu iwa ġew jissuġġerawhom li ta' Oliver Frigieri ilu jgħid li żmien, jgħid li għax għandek pinna tajba biex tiddeskrivi, għalli u inti għalli ma tantx għandna hawnhekk ma tantx kitbu fuq il-ġrajja tal-Maltin fl-Awstralja minn dak il-lat. Anka Varis Bartolo, per eżempju, il-Ministru Preżenti tal-Edukazzjoni. Għalli xi darb tejjew klieta, għalli jekk tagħmilha jiena ngħin hekk ta' vol diri jsibli fejn nippubblikah.
Nixtieqi
ta' magħmulin, pereżempju kont bdejt nagħmel serje reminiscenzi. Allura qed inżommhom u mbagħad xi darba forsi ndommhom flimkien u jiġu ġabra sieħa.
Issa dan il-ktib tiegħek Aporija, fija semija tagħna tfissrinna daqsxejn xi tfisser dil-kelma.
Mhix kelma komuni, hija kelma li titħol fil-filosofija, hija kelma letterarja wkoll, imma ġejja mill-Grieg klassiku, mhux il-Grieg tal-lum, il-Grieg ta' żmien Platun, Temistokle, Maimonides u dawk kollha insomma l-filosofi. U l-kittieba Griegi tal-Greċja Ellenika ngħidula. Meta għaw daħalta f'moħħi deċidejt li noħroġ il-ktieb qed xa naqbad insemmih. Dan fl-ewwel Aporija, ta' mbagħad żammejt l-isem, ma tieni wieħed sammejtu Aporija mill-ġdid. Dina tfisser hija kelma li tfisser ħafna affarijiet. U dak iż-żmien l-awturi l-kbar klassiċi Griegi li mhux kollha kienu mill-Greċja, tafx Greċja Magna kienet mqallija kienet paċi minn parti mill-Greċja, li kien jgħixu ħafna Griegi hemmhekk, Temistokle hemmhekk għex u twielet u trabba, u l-Eġittu wkoll kienet mimlija bil-Griegi, allura daw minn hemm ġew u ħafna minnhom. Skont id-dialett li kienu jitħattu u skont kif kienu jifmu dik il-kelma, kienu jituha tifsiriet differenti. Imma b'wieħed ieħor tfisser il-ġabra tal-fehmiet tal-individwu, id-dubji li għandu fuq il-ħolqien, fuq l-ambjent naturali ta' madwaru, fuq il-kosmos, l-universu, x'naf jien. U naħseb li dik il-kelma tiġbor il-probabbilment il-karattru tiegħi.
Il-ktieb huwa ppubblikat mid-dar tal-kutba f'Malta Horizons.
Iva, kemm qegħdin jagħmlu xogħol sabiħ dawk Horizons, ma nixtax infaħħarhom iktar, mhux għax għamlu li ktieb sabiħ hawnhekk ta' vera bellezza biex anke biex tħares leħ. Il-vera attraenti għax kważi da qabżu li dmuħ meta ppreżentawli, ma qegħdin jagħmlu xogħol illi pereżempju ħallewh dawk li fallew kien hemm xi pubblikaturi li m'għadhom xej sija Collina & Company, Sapienza, Cordina Emporium, kien hemm San Juan dawk kollha għalqu għaliex is-suq Malti huwa żgħir. Imma Horizons qed jagħmel bħal klabb kotba Maltin u qed jipproduċi kotba, speċjalment il-kotba tekniċi li ma tantx jinbiegħu, dak huwa piż kbir għall-pubblikatur u għall-istampatur, għaliex jekk ma jkunx jaf li nagħtu kważ jekk kien huwa jittimbra 500 u mhux ħajbih mill-inqas 400 minnhom mhux sajfenni. Daw l-affarijiet fortunatament jitlu, imma għandek ukoll l-imħabba lejn il-Malti u kif ngħidlek jien hemmhekk ġewwa Horizons hemm erba' min-nies li jiena sirt mitħla tagħhom illum wara dan ix-xogħol kollu, tant huma dedikati u devoti lejn l-isin Malti li anka kważi laqas iħarsu lejn il-leħ ta' flus, ma xorta irridu jqalgħu lejx intaħħom minn hemm hu.
U huwa ta' soddisfazzjon li dar tal-kotba f'Malta tara f'dan ix-xogħol letterarju ta' Malti Awstraljan.
Iva dik ħaġa oħra laqas sibta minn dak il-lat jien imma veru. Probabbilment li għandi favur tiegħi, kontra tiegħi hemm ismi Bovington, minn ma jkunx jafek jgħidlek da mhux Malti, mhux komuni jaqas fl-Ingilterra l-kunjom tiegħi, dik waħda. Imma mbagħad illum jiena sirt magħruf sewwa ġo Malta, speċjalment fl-oqsma letterarji u lingwistiċi, allura m'inhiex ġdid għal dak is-suq għal dik il-parti tal-Akkademija. Forsi naħseb minn dak il-lat O jimminix kwiet minn dawk il-kwieti nikteb ħafna fil-gazzetti dejjem allura ismi jidher fil-gazzetti kollha ta' Malta Momentu Torċa it-Times l-Independent kollha nikteb fihom meta jkolli żmien ta' issa naqas ħafna. Aw nikteb mhux biss fuq l-isin Malti, kont kritiku soċjali wkoll u kritikajt ħafna affarijiet, pereżempju fuq ktieb stem cell research, pereżempju, u l-abort u daw l-affarijiet ħwejjeġ li jaħarqu li mhux kulħadd ikun rid jidħol f'dak id-dibattitu, imma jiġifieri minn hemm jafuni wkoll. U dertu ħafna fuq il-television Malta u tkellimt fuq ir-radju ta' Malta, allura Malta żejra u n-nies magħrufa mal-għar jisiru jafuk.
Ekko, u inti propju kont Malta dan l-aħħar meta ħareġ dan il-ktieb, mhux hekk?
Iva, ekko.
U kellek ħafna intervisti wkoll.
Iva. Ġew ngħidlek anke tiskant anke mill hennek jarfuk mingħajr ma jaraw wiċċek ta' għandek eżempju ma nżommokx tax inti forsi tistaqsini affarijiet oħra fuq il-ktieb. Konta dej stradariali, diħel stradariali. U kelli xinismi għed nitħattu. Vuċi minn warajja, taf stradariali kif tkun matu l-ġurnata, nis kullim kien, Rigu, ħares l-ura marajt il-ħattin, għalli għaw, wieħed raġa l-olla, deħ għalli ma tafniex ta' għalli minn Melbourne. U għalli jittali u jittali, u għadni sallu ma għasni ftakar jisum muxkin. Għalli kem niħu pjaċin, nisimek ma ta' titkellim fuq il-radio, emmek, u kmuni u għanka naqra l-artikli li tikteb fil-Maltese Herald, l-lum għadam. Iġbiri, kunu jafuk u min jħu sem fil-dibattitu serju, mux battal, mux klim firax, e segwi dawn l-affarijiet bħal ma jsegwu lil pereżempju l-Oliver friġieri minn ma jafux l-Oliver bniedem ħassib kbir bħal dakux.
F'dan il-ktieb f'Aporija hemm ukoll ħafna noti u referenzi li inti tħoss li għandek tfisseru tagħti sfond dwar dak dwar xi punti li tkun qed titkellem dwarhom.
Kultant jiena nsawwar xi kelma bħalma kien insawwar il-professur Pietro Pausajdon. Illi tkun għaddej fil-poezija u issib er Malti u s-sawar kelma minn hemm mhux tivvinta, issawar illa li tivvinta ġifieri ġib mill-arja ma fihiex sens. Imma fil-Malti aħna għandna l-barka li fil-kliem Malti bħalma ta' fint għandna l-er. Allura mill-er tista' issawar kliem ġdid illi ma jkollniex fid-dizzjonarji tal-lum. Allura trid tkun taf x'in tagħmel, eh? U mbagħad nispjegaj jien hemm fejn ikun hemm xi kelma bħal dik li nkun użajt u nagħmel nota fl-aħħar tal-paġna. Jien inkella nkun rid nispjega xi ħaġa li ma tkunx ovvja għal min qed jaqra. Forsi xi tema f'ħajti jew xi ħaġa li tkun ġratli u dak li jkun ma jkunx jaf allur iktar jindaga jidħol fil-poeżija li qed jaqra u jifhem aktar malajru u iktar ċar. Hemm xi ħaġa wkoll bil-ħaġa u huwa Joe Saliba alla jaffirlu u kien għamil li studju fuq mill-ġdid Malti. Dik daħħaltilu hawnhekk għax hija relevanti ħafna. Dik hija poeżija li jekk taqra, jekk ma tkunx taf l-isfont taħħa għajla biex tifhem il-kontenutu.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.